Ovulation Run,
Fighting Maroots,
Isaw,
Sunken Garden,
Lantern Parade,
Uta,
Puso,
UP.
Pasok na rito.
Tara sa kwentuhang may uta,
kwentuhang may puso.
UP atin to.
Pasok na pasok ka rito sa kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. UP, atin to. Magandang araw mga kasali, ako po si Ryan Malandog. Ako ang inyong kakwentuhan tuwing alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes sa UP, atin to. Mapapakinggan ang ating programa sa dzup.org at mapapanood din tayo sa facebook.com/dzup1602am. Ang DZUP ay miyembro ng Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Makisali sa ating kwentuhan sa pamamagitan ng paglalagay ng inyong komento, suhestyon at katanungan sa comment section ng ating Facebook Live. Mga kasali, bagong araw, bagong paksa muli ang ating pagkwentuhan ngayong araw. Ibibida natin sa ating programa ang sa loob ng isang universidad, isang pahina sa social media na itinatampo ang iba't ibang lugar sa UP Diliman sa pamamagitan ng artworks at postcards. Makikisali sa ating kwentuhan ang author at artist ng sa loob ng isang universidad, si Alphonse Rafael Velloso Rulioda. Siya ay alumnus ng College of Architecture ng UP Diliman. Siya rin ay architect at animation background artist. Isang mapagpalayang araw, Poncho.
Morning po.
Ayan, maraming salamat. Yes, maraming salamat sa pagbibigay oras sa ating programa at I'm very excited at ang ating mga kasali na pagkwentuhan ang sa loob ng isang universidad. Pag-uusapan natin ang yung postcards at yung mga lugar sa UP at yung alaala mismo ng ating mga isko at iska, no? Very excited tayo diyan. At siguro simulan natin, Poncho, no? Tungkol saan yung sa loob ng isang universidad? Ano yung naging inspirasyon sa kwento ng pahinang ito sa social media?
Okay po. Yung kwento behind this is nag-start pa siya nung COVID-19 pandemic. So, na-miss ko lang pumunta sa UP. Well, even nung after na-graduate ako, I visit UP sometimes. So, na-miss ko lang at gusto ko lang mag-drawing ng UP. Saka, syempre, pinost ko rin sa FB and IG. Kasi as an artist, gusto ko rin ipakita artworks ko sa mundo. Yun lang naman po. And di ko lang in-expect yung mga reactions ng mga other isko at iska sa social media, just mostly positive.
Kasi of course, no, especially during pandemic at dahil nakulong tayo ay yung mga isko at iska sa kanilang mga tahanan, no, sobrang na-miss talaga. Ikaw nga mismo, no, at maganda yung paraan mo upang ipakita yung mismong mga lugar sa ating universidad. Dahil nakakamiss naman talaga. Siguro, bakit postcards? At bakit UP yung subject mo? Ano yung dahilan ng paglikha ng mga ito?
Well, first of all, nag-graduate ako sa UP. So, picking UP as an art subject, it's a very personal choice. And at that time din kasi, aspiring artist din ako. So I was trying to practice my art and gusto gamitin ng UP as a subject. Yun. And naging inspiration ko si Makoto Shinkai, is the director of Kimi no Nawa and the recent movie Suzume. And yun, I'm such a fan na I wanted to be like him. So to try to be like him but not copying his art style. Yun, I'm trying to draw memorable places na that will ipapalabas yung emotion ng tao. Yan po.
Nako, very and, personal pala yung ano, yung hugot yes, mo mismo sa yung artwork.
Opo. And then ano, kung bakit postcards? Well, original plan ko talaga hindi postcards eh. As in, gusto lang mag-post sa social media ng drawings ko. Yan lang naman. Yung friends ko lang nagsabi na okay siya gawing postcards. Kasi very in theme siya. Kasi postcards, di ba? Mga postcards, usually yung theme or subject is mga places. Especially yung places. Sabi ng mga friends ko na bibigay nila sa friends nila, na batchmates nila, or mga classmates nila ng college, or sa family nila na UP din, mga relatives. So, yun po. So, I made postcards, and yun. And, ganito na po. And, happy naman ako with how the project turned out.
Grabe din pala yung support system ng mga kaibigan. Taga-Udyok, no? Na maaring ito yung gawin mo, no? At nakita nila talaga yung talent mo sa pag-create ng ganitong artwork. At siguro, dahil sabi mo nga, yung inspiration mo, yung paraan, gusto mong gawa ng sarili mong style, maari mo bang ikwento yung proseso ng pagbuo ng iyong artwork o postcards? Ano yung medium mo?
Actually, mixed medium siya. It's photography tsaka digital painting. And yung software na ginagamit ko is Clip Studio Paint. So, para siyang Photoshop pero mas friendly for illustrators. And yung proseso ko is I take pictures of kung anumang subject na gusto ko. Mga maraming pictures. Then, I work on it sa ano, Clip Studio Paint. First, start ako with laying it out para maayos yung framing niya. Then after that, ginagawa ko na yung line art. Then after the line art, yung mga base colors lang ng subject, ng place. Yun, kino-color muna. Then after ko ma-set yung colors, I add mga shading, lighting para mas mukhang bongga yung mga gawa ko. And yun, pagtapos na, post ko po sa social media.
So naka-focus talaga sa mga places yung ano mo, no, mga subject mo.
Yes. Yes po, kasi architect din po ako, so yan yung mga parang yan yung related din sa main profession ko.
Siguro, no, nakita na din naman kasi natin, napakaganda talaga, even buildings of UP, no, at mismong iba't ibang lugar. Siguro, tunguhin natin, ipakita natin yung mga postcards, yung mga creation mo, no.
Yes po.
At ikwento mo sa amin ito, paano mo siya ginawa, yung inspiration, ito muna.
Of course, si Oble, syempre, since it's a UP artwork, kailangan si Oble meron. The symbol of UP. And then, yan yung Sunken Garden. And this, yun lang, tumatambay lang ako sa Sunken Garden one time. Papahinga from cycling around UP. So, yun, nagpa-picture lang ako. Yun lang po yung kwento.
Sige. So ito, sinama ko to ha.
Thank you po. Ayun, yun lang. Parang part of my promotion is yung pakita ko yung postcard dun sa area.
Oo, tapos yung actual area talaga, no?
Yeah.
Very interesting. Napakaganda.
Thank you. Yan, Palma Hall Steps. So, syempre, most UP students naman dadaan dito sa AS. Kasi dito karamihan ng mga GE. So, very very noticeable siya. Like, very memorable siya. Like, I don't think that. Next is Quezon Hall. Ayun, naglakad lang ako one time sa likod ng Quezon Hall. Yun, tapos nagustuhan ko yung sunset. Ayun lang, pinicturean ko. Then, dinrawing ko. And yan, Sunken Garden. Actually, this is one of my best artworks, actually. Sa mga postcards, ito yung pinakamabenta.
Interesting. At of course, ayun yung pinaka gustong tambayan talaga ng ating mga isko at iskano. At siguro may personal favorite ka ba sa mga artworks or postcards na ito? Bakit mo siya paborito or ano yung kwento?
Well, very personal to me is syempre yung College of Architecture, since home college ko yun nung student ako. Pero other than Archie, yung Sunken Garden din, yung sunset. Yan, ito pa yung postcard. Ayan, very memorable siya sa akin kasi, well, one, I like sunsets. I like sunset viewing, personally. And nung student din ako, like, pag wala na akong ginagawa, minsan naglalakad lang ako sa oval, dumadaan sa sunken, ganun. Pero nakaka-relax. Just sitting there, people watching, or maglaro ng frisbee, or mag-jogging lang.
Balikan natin, no? Yung proseso mismo, gaano katagal? Of course, kapag pupunta ka sa UP, magte-take ka ng picture, sabi mo nagbabike ka.
Yes,
iniikot mo ba buong UP para mag-take ng photos?
Yes, sometimes nagfo-photo run ako. So if one day may makikita kayong cyclist na nagpe-picture ng UP, baka ako 'yun. Yan. Yes. And in fact, your question na how long does it take? Each artwork kasi iba-iba eh. May sobrang detalye, may sobrang simple lang. But I think an average of 5 days. Yan po. With rest at, naman yun.
At siguro, no, may mga, yung mga bumibili ba ng postcards or may mga personal request din ba sila? For example, of course, ikaw mismo, yung College of Architecture na building, ayun yung pinaka-favorite mo. How about yung mga naka-follow sa page na gusto sana, baka meron kang postcard ng example ng CMC, no, ng Claridel,
yes.
Ganon. May mga requests bang ganon?
I do get requests, pero kasi I have to make it, pero I still have my own time, my own lineups kung anong ilalabas. So, yeah, I do get requests, but I have to tell them na, yun nga, may sarilang time, ganun. If baka pinapa-commission na ako, which is different. Kasi when I make this postcard, it's sarili ko lang oras, time, decision. Pero pag mga request, and if they want it done agad, commission na po yun. Pero if, for example, they give me a request, tapos they send me nice photographs of the place na ano, tumpak naman sa taste ko, di okay. Gamitin ko. And that the person who requested, bigyan ko siya ng free postcard kasi siya nag-provide ng reference material sa akin.
So kumbaga ikaw yung nagpa-process ng photo, yes. No?
Yes, parang hindi pa ano. So if I get request, hindi automatic na gagawin ko. Parang I still have to decide kung okay ba siya. Like composition ng photo. Kasi baka naman sobrang labo ng photo na hindi ko na makita yung mga detalye ng mga buildings or other things. Or mali yung
mahirap na siya i-process.
Yes. Ayun po.
So I understand you have ano din commission or meron kang partnership with ano tourism nitong nakaraan.
Oh yes, that was actually my first face-to-face appearance. First time ko maging seller in sa UP sa AIT. Yan po. And so far, positive naman yung experience ko with AIT. Ayan. And what's nice about these postcards kasi is, yun, like for example, like may mga ibang graduates na sa AIT. Parang bumili sila ng postcards kasi gusto nila ng memorabilia para pag mag-graduate, may memorabilia sila. Or mga ano, or may mga students na ano, tambay sila sa, let's say, Laya Coffee, yung sa may area 2. Yun, bumili din sila kasi gusto nila yung coffee dyan or tambay sila dyan. Yun, may mga profs din, may isang prof din nung sa AIT, bumili ng marami. Tapos binigay niya sa ibang profs, which is good naman.
Nako, maganda siya nga siyang memorabilia at pang gift sa ating mga kapwa isko at iska, sa mga teachers, professors, no, bilang ayun nga, memorabilia mismo ng mga particular buildings and mga places sa UP Diliman. Siguro magpapatuloy yung ating kwentuhan, Poncho, no, tungkol sa loob ng isang universidad. Siguro mag-pass muna tayo, mga kasali, sa ating pagbabalik. Ipagpapatuloy natin ang kwentuhan tungkol dito, tungkol sa postcards, places, and memories. Huwag bibitiw magbabalik ang kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. UP atin to, dito sa DZUP 1602. Kasali ka.
Pasok ka rito!
Tara sa kwentuhang may utak,
kwentuhang may puso.
UP atin to.
Pasok ka pa rin dito sa kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. Nagbabalik ang UP atin to. Ako po muli, si Ryan Malandog. Maraming salamat sa patuloy na pagtutok sa ating programa. Mapapakinggan ang ating programa sa dzup.org at mapapanood din tayo sa facebook.com/dzup1602am. Ang DZUP ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Ngayong umaga, paksa sa ating programa ang sa loob ng universidad, isang pahina sa social media na itinatampok ang iba't ibang lugar sa UP Diliman sa pamamagitan ng artworks at postcards. Kasali sa ating kwentuhan ang author at artist ng sa loob ng isang universidad, Alphonse Rafael Belloso Rolioda. Siya ay alumnus ng College of Architecture ng UP Diliman, architect at animation background artist. Bati ka muli, Poncho, sa ating mga kasali.
Hello. Hello everyone.
Ayan, maraming salamat at magkasama ulit tayo sa ikalawang bahagi ng ating kwentuhan. Kanina ipinag-usapan na natin yung inspirasyon, konsepto at kwento sa iyong artwork, no, ng sa loob ng isang universidad. Ngayon naman tutungo tayo sa ikalawang bahagi ng ating kwentuhan. Siguro Poncho, no, how does paano mo mini-make sure na hindi nawawala din yung gana mo to do artworks, no? Kasi may mga ganun, 'di ba, na point sa mga artists na parang nawawalan sila ng gana to continue what they are doing, plus of course, may main job ka pa. Ano yung motivation at yung driving force mo to continue producing or creating this artworks?
Okay. Well, first, I take breaks din. So, syempre breaks are important.
Mm-hmm.
And second is, hindi lang naman UP yung dinodrawing ko. So, nagdodrawing din ako ng ibang bagay. So, in a way, hindi puro UP drawing ko na nasasawa na ako.
Mm-hmm.
Number third is, ano, syempre it helps me din na, ano, seeing mga other East Coast and East Coast na natutuwa sa mga artworks ko. And it motivates me to make more as much as possible. Kahit nakapagod minsan. So, yun po.
Nako, of course mahalaga talaga yung ano, no, yung pag take ng break, no, huminga, sabi nga, 'di ba? At of course, maganda 'yon na aside from pag-create ng mga artworks about the university, may iba rin ikaw na ginagawa. Aside from pag-create ng artwork na naka-focus sa university, ano pa ba yung mga artwork na kini-create mo?
Mostly places din, pero di lang sa UP. Well, recently gusto ko rin ng mga famous cyclist spots or routes sa Manila bilang isang cyclist din. And gusto ko rin mga beach sa Philippines kasi mahilig din ako magbakasyon sa beach. Ayun po.
Nako,
And
very very
yes.
interesting, especially ngayon, summer na, no, mas makaka-relate ang ating mga kasali, no,
Yes
at
po.
mainit na, kailangan pumunta talaga sa dagat at sa pamamagitan ng artwork ko, ma-inspire ang ating mga kasali na ano nga pumunta at lumangoy sa dagat, no.
Yes po.
Okay, siguro yung artwork mo kasi 'di ba nakasentro nga sa mga alaala ng scholar ng bayan sa ating universidad. Bakit mahalagang lumikha ng postcards sa kabila ng modernisasyon na dala ng digital age? Kasi alam naman natin, 'di ba, no, parang nababawasan na talaga yung mga printed or print media, no, at napapalitan ng digital platforms or format. Ano yung halaga na dapat na yung alaala ay nahahawakan?
Yun nga, yun, masyado na sayang nasanay na makita ng isang image or magtanggap ng message in the click of a button, no? Nagiging effortless na. Which is, that's iba din kasi if you get, di lang postcard, but a physical gift. Iba din. Like, in the context of postcards, for example, if you receive a postcard from someone, ng, like for example, memorable place, tapos may message pa. Parang mas ano eh, mas ma-feel mo eh, mas kasi mas makikita mo yung effort na dinaan ng tao to give you something. Tapos iba din yung handwriting ng tao mismo kesa sa yung naka-type lang. Ba mas may personality. Personality
Very
mas, 'di ba?
very personal talaga at nandun yung nag-dedicate talaga ng time and effort na magsulat at mag-isip ano ba yung
Yeah, diba?
isusulat mismo. Ikaw ba mismo na try mo ba? Kasi alam ko bata ka pa, Gen Z ba or millennial?
Hindi.
Parang na-try mo bang magsulat pa or for example postcard, kasi 'di ba ginagamit din yung postcard sa ano sa pag-send din ng mga ano ng mga messages before.
Yeah. Well, personally, di pa, like, pero yung postcard for me now is pang decoration dun sa desk, mga ganun. Which some people use, which is fine na, which is okay naman.
Kumbaga no, parang nababago din yung ano no sa bawat generation yung gamit mismo ng
Yes.
postcards, no, especially ngayong generation, pagandahan ng mga desk, ng mga
Yes.
setup, no, parte siguro yung postcard mismo. And
Actually.
of course, ayan nga, since isa na siya sa mga ano mo sa page mo, kumusta yung pagtanggap ng ating mga isko at iska sa yung mga lika katulad ng mga postcards?
Well, very positive po. Very positive naman. When I started, medyo nag-soft appearance ako sa Layo Coffee. Nagbigay lang ako ng postcard sa kanila, yung Layo Coffee, para tapos natuwa naman sila. Tapos, lagay na dyan sa Layo Coffee ngayon. If kumakadaan kayo, tignan nyo. And other artworks pa na maganda. And yun, nung tumambay ako sa Laya Coffee, yun, napapakwento na yung mga customers, yung mga may-ari, na mga kwentong UP nila. May iba-iba eh, kasi iba-ibang batches, iba't ibang ages tayo sa UP. Like mga dati, minsan kinakwento ko sa mga students ngayon, yung kasaa, yung ano, na di inabot ng mga students ngayon. Yun, very memorable siya to most students nung up to most alumni nung dati. Yan. So, and even with same places, like iba-iba din kwento ng mga tao, which is nice to hear na we have different UP experiences. And it makes me happy din na, well, dahil sa postcards na to, ano, I was able to talk to people sa Laya Coffee, sa AIT, na di ko magawa sa Facebook Messenger. Like, I can't just message someone randomly talking about UP sa Messenger. Kasi medyo creepy yun. Pero diba in
Oo,
person,
naman.
may postcard, biglang makikita tao, uy, uy, yung ano, yung sunken garden ba yan? Yung oval ba yan? Grabe, gusto ko. Tapos biglang mapapakwento sila. Alam mo, yung student ako or I had this experience no, sa sunken, ganun-ganun. It's nice to hear. Yan.
Mm-hmm. Kumbaga, no, nag-spark siya ng conversation sa mga tao sa pamamagitan ng ano ng postcard mismo. At nakita natin yung may iba't ibang kwento at experience ang ating mga isko at iska sa bawat lugar na pinapakita mo sa pamamagitan ng postcards. At napakagandang paraan yon para magkaroon ng komunikasyon at yung pag-establish ng magandang komunidad sa ating community mismo, sa mga miyembro ng community. And nakita din kasi natin, no, nakatuwa na ginamit mo yung isang forma na matagal na yung postcard mismo, kasi I remember pala na nakagawa ako ng dokumentaryo tungkol din sa pagsusulat na kung saan sa pamamagitan daw ng postcards, no, nagsisend ng mga messages yung isang case study namin na from the Philippines going to different countries, no. So parang nag-create din ng ano ng conversation then with different nationalities, no. At same with yung ginagawa mo, no, yung pagbibigay ng postcard, nagkakaroon ang nakapag-establish din ng relationship, no. Siguro bilang ano, bilang eskolang ng bayan, ano yung aral at tagpo sa iyong university life na gusto mong manatili sa iyong alaala na makita mo pa rin sa iyong postcards, ganyan, for example.
Yung aral nung university life. Actually, it's making the most lang out of UP, yung UP life, which is the basis of why I'm doing the postcards. Yan, like mag-aral nga tayo ng mabuti. Pero ano, sana may time naman din mga tayo to make na lumabas with friends sa UP. Kahit simple lang, like walking sa Oval, kumain sa Area 2, kahit magsagay ng jeep lang eh. Yan, kasi yung mga simple moments na yon, yan yung catalyst ng project na to. And it's those simple moments in UP na mamimiss mo if pag nag-graduate ka na, yan, working ka na. Yan yung mamimiss mo, yung mga simple moments. Eh. It's not the big events. It's not just the big events. It's the simple moments din. Yan, so, yan lang. Enjoy UP life habang nandyan pa kayo. Kasi gusto nyo balikan eh. Like ako, ako din gusto ko balikan eh. Like, yun nga, yung kwento ko eh. Nung after graduate, I take walks pa, nagbabike ako sa UP. Yan.
Oo naman, no? At kasi nga, di ba, kapag graduate ka na, may miss mo talaga yung university life mo. Kasi, adulting eh, no? Iba na yung stage na hinaharap mo. At, yung mga simple moments lang, yung paglalakad lang mismo sa UP ay iba na yung joy na binibigay, no. At siguro ikaw ba mismo, ano yung meron ka bang mismong lugar o moment na laging nire-reminis kapag pumupunta ka sa UP?
Siyempre yung Arki.
Mm-hmm.
I mean, I spent most of my university life sa Arki. Kasi from first year pa lang, may majors na kami. So, so yun nga may saying dati na hindi mo na makikita yung Arky friends mo sa UP. Kasi busy gumawa ng plates, which is kinda true. Pero yun, Arky nga. Kasi when I go back there, pupunta ako sa Arky Vicky. Yun, nakita ko yung building kung saan ako tumambay with my org. Yung mga times na gumawa ako ng mga project with my classmates. Ayun. So, it's Arky talaga. If sa labas naman ng Arky, that's hard eh. Pero I'd say, ano, yung Oval din. You know, walking, jogging, yun lang. Same tahimik eh. Kasi outside UP, it's very noisy. And I'm glad yung UP is one of the few spaces na ano na tahimik, relatively tahimik. So yun.
Kumbaga nandun talaga yung ano, nakita mo yung peace mo no sa UP mismo.
Yes.
At siguro tunguhin natin Poncho yung ano yung mga susunod na likha o sining na pinapangarap mo pang gawin sa hinaharap. Ano ito yung at bakit?
Well, yung isang kong dream actually as an artist is to make my own animated film.
Wow.
Kasi ever since bata ako, like I love drawing. I also want to tell a story with my own characters and with my own art. And if not animated films, siguro comics. And then smaller goals is as what I said kanina, mga scenic cycling spots. Kasi nga cyclist din ako. And vacation spots kasi mahilig din ako mag-beach. And so far yun pa yung goals. Pero sana ma-achieve ko yung animated film. Although, we'll see. Sana nga.
Pero meron ka na bang idea or concept tungkol saan siya?
Meron naman.
Mm-hmm.
Meron naman. But yun nga, I have to... I'm an artist, but I'm not really a good writer. So, pero may concept naman ako. So, hopefully I find a good writer then will help me if meron.
So, napakalaga talaga dapat may makasama kang makakollab para mas ma-create talaga ito at ma-produce, yes. No. At pagdating naman sa ano, sa mga spots, 'di ba? May mga target ka na ba na pupuntahan at pipicturean at gagawa ng artwork?
Well, sa cycling spots, yun nga, mga buso-buso, sumulong, mga mountainous areas yung gusto ko. And it's different kasi if you see it as a cycle. Kasi naka-kotse ka or something. Parang iba.
Yeah, open lahat, no?
O, open lahat, tapos parang nagpa-jack ka, nag-effort ka para makita yung view. Ibang feeling 'yun.
Worth it kapag ano nakita
worth
mo
it.
Na yung spot.
Yes. Kaya I encourage din other people to like go ride the bike. And for vacation spots syempre, kung may funds ulit ako, syempre gusto ko pumunta sa beach, gusto ko yung Baler actually. I actually go there. I went there once with my friends, yun, na in love kami sa Baler.
Nako, sobra. Sobrang ganda ng Baler. Twice na ata ako napunta doon. No, parang it's home, no? So napakaganda mismo even yung mga bundok at mga dagat mismo, mga isla doon.
Yes, and then yun nga, in a way it's promoting din tourist spots sa Philippines.
Yes. Napakagandang ano noon at nandoon pa rin yung pagmamahal sa ating ano ating mga tourist spots, no?
Yes.
At of course sabi nga, 'di ba, lakbayin natin ang Pilipinas, no? At siguro ano ang ating mensahe sa ating mga young artists at artista ng bayan na nais din lumikha at magkwento sa ating mga kasali?
Well, unang-una tiwala sa sariling art style at sa mga kwento na gusto nyo ikwento as an artist. Tiwala lang kayo. Like, syempre, get inspiration from your favorite artists. Like, tingnan mo kung ano techniques nila na pwede mo gawin. And sa stories, yun. If you wanna tell a story, post mo. Post mo sa social media. Kasi some artists kasi parang ayaw mag-post kasi naiiya. Pero yun nga, gets ko naman. Pero you have to put yourself out there para manotice kayo. Yun. Kasi ako din, during sa time din, ayoko masyado mag-post. Kasi ang dami ding artists better than me, to be honest. Tapos when you look at their works, ang intimidating. Diba yan? Kung mag-post ba ako, may papansin ba sa akin? Parang ganun. But it's not really about that eh. And if you make peace na, yeah, there'll be artists better than you. Diyan mo ano eh. That's when you'll know that you'll just do artworks kasi you want to. And that's exactly what drawing is for. Like, just do it kasi gusto mo, you enjoy it. Yun lang naman.
Mm-hmm. Yeah. At siguro, paano naman, siguro follow-up lang din dun, no? Sa mga young artists, kasi ikaw nakita mo na yung pinaka gusto mong gawin na related pa rin sa profession mo, 'di ba? Nandoon yung buildings, architecture, no? Sa kanila naman ano yung mga dapat isa alang-alang sa pagpili ng mga subject o ano ba yung medium na dapat kong gamitin, ganun.
Well, sa subjects, it's a very subjective thing. So kung what they think is good for them, like, kung ano feel nila gusto, when they want to draw, and the medium, it's, you know, something also they like using, a medium they're comfortable with, or something they want to do. Kasi hirap din gumawa ng art na ano eh, na hindi ka comfortable sa medium, hindi ka comfortable sa style, mga ganun. Or yung subject. Although, at times, that happens if pinapa-commission ka. But yun nga, if you want to promote yourself mismo, it has to be something that you enjoy.
Mm-hmm.
Yun lang naman pa. Mag-enjoy mm-hmm. lang.
Mm-hmm. Napakagandang mensahe, Poncho, no? At sa ating mga kasali, sabi nga, dapat na-enjoy natin yung ating mga ginagawa. At sabi niya rin kanina, mismo na of course dapat may panahon din para magpahinga.
Oh yes,
no? So napakahalaga noon bilang artist, no? At dahil nga siguro panahon na ito para imbitahan ang ating mga kasali na bisitahin ang iyong page, at kung may mga products, services na ino-offer ang iyong page, ano-ano ito, saan makikita ang iyong page?
You can find me sa Facebook and Instagram. Search nga lang sa loob ng isang universidad. You can also check my other art page, which is ponchitos.art sa IG. So dyan ko ilalagay mga artworks ko na hindi UP, mga other artworks ko. And syempre, I'm open also for commissions. Send a message lang in any of my social media accounts. And I'm also open to participate in college org or univide events sa UP as an artist and postcard seller. So sa mga isko at iska, kung may mga event kayo dyan, message nyo lang ako if you want to invite me. Yan lang.
Ayan. Siguro, Poncho, meron din bang ano na pwedeng bumili yung ating mga kasali ng postcard sa mismo page?
Yes, you may message me if may gusto po kayo na postcard. If may gusto kayo bilhin. Pag i-message niyo ako, I'll send you the page kung saan niyo makikita yung available designs. So yun po. Pwede naman po kayo mag-order sa social media pages ko. Ayan.
Ayun, puntahan lang ang kanyang page na sa loob ng isang universidad sa Facebook at sa Instagram.
Yes.
No?
And,
so,
yeah. Follow me din po kasi baka I'll release a design na magugustan nyo, or makikita nyo na yung college nyo or a memorable place sa UP na... Ayun.
Ayan. Maraming salamat, Poncho, sa pagbibigay oras sa ating programa, at very inspiring ang ating kwentuhan ngayon. Kumbaga, nag-look back tayo sa mga memories bilang isko at iska, mga napakagagandang mga tanawin sa ating universidad mismo, at yung kahalagahan ng kwento mismo at yung komunidad mismo ng ating universidad. Maraming salamat, Alphonse Rafael Belloso Rulioda, author and artist ng sa loob ng isang universidad. Maraming salamat sa pagbibigay oras at inspirasyon sa ating programa. Mabuhay ka at patuloy na lumika para sa bayan.
Sige po. Thank you din po, DZUP, for inviting me. And yun po. And hopefully, I have more opportunities to talk about this project of mine.
Of course, hanggang sa muli. Mga kasali, sana ay marami kayong napulot na aral mula sa ating kwentuhan. Para sa mas maraming kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, hindi lang tungkol sa ating university pati sa ibang issues, stay connected sa ating DZUP channels. Follow us on facebook.com/DZUP 1602 AM. And if you want to get connected to news and updates, follow us on facebook.com/DZUP Balita. And we are also on Twitter and Instagram with the same handles. Ako po muli, si Ryan Malandog. Hanggang sa susunod na kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. Dito lang yan sa UP Atin To, sa DZUP 1602, kasali ka.
Kwentuhang may utak,
kwentuhang may puso.
UP Atin To, Lunes hanggang Biyernes, sa DZUP 1602, kasali ka.